þekktuð einhverja skipstjóra sem hefðu svona vissar draum konur?
Nei, ég vissi nú ekki það en manni virtist að það var þetta einn skipstjóri mikill aflamaður sem var sker í Reykjavík þegar ég var ungur maður, sko, Friðrik Ólafsson hét hann.
Já.
Hann var hérna skipstjóri með Ásu fyrir Dúsverslun. Og maður virti þetta fyrir sér, það var alveg eins og hann vissi það að hérna að hann myndi eiga von á afla. Hann var kjör þó er í færu. En maður vissi það ekki vel hvaðan hann fekk þetta. En hann var ákvæðlega trúaðar maður. Já, ég man eftir því að hérna að pappi sáli hann var að segja með draum sem hann dreymdi Friðrik. Og hérna, og ég átti þá von á plássi hjá honum á þessari vetravertið sem var nú mjög góð vertið. Og fólina mínu voru fátækir og það munaði ákvæðlega mikið það að fá góða vertið náttúrulega í heimilið á einu og öðru sviði og þá tekist hann vera með Friðrik hér út á skerjum í Skerjafirði og gekk brimið yfir skipið og það lá þar á leiðinni strandað og pappa fannst Friðrik vera þar sko að vafra og þá hérna kemur hann með skyrtu ræfir svona sem átti samt sem ég sér í að sjá og segir hérna Hallgrímur haf þú þessa skyrtu sko til að fara í sko að fara í skyrtuna sko að færa sig í skyrtuna sko það er náttúrulega aflinn sko sem er þarna það var skyrtan sem hann fekk sko hann var að fá hann láta hann þetta eða ég reiknaði svona út já og hann sagði mér þennan draum og ég hugsaði mér það getur vel verið að þetta sé rétt og enda var það þetta var rífandi góð verti og fóldar minni hafði mjög mikið gott að þessu svona kemur þetta út já það held ég nú